Araparíkin. Íslam hefur víða þau áhrif að efla samhug og sameiningu. Í augum múslima skiptir samfélagið í söfnuðunum umma miklu máli. Söfnuðunum tilheyra allir múslimar, óháð ríkisfangi, kynþætti, lítarhætti og þjóðfélagsstöðu. Tilfinningin fyrir gildi þessa samfélags sérstaklega sterk í þeim löndum þar sem mál Kóransins, arabíska, talað. Þar staða Íslams mjög sterk og hefur haft verulegt gildi fyrir samstarf araparíkjana. Í Sáti Arabíu hefur verið leitast við að byggja upp algjörlega Íslams þjóðfélag á grundvelli Kóransins og Sunnu spámannsins. Mekka mikilvægasta borgin í augum múslima og áfangastaður mikils fjölda pílagrima á ári hverju og Kairó hefur einnig orðið mikilvæg trúarleg og menningarleg miðstöð.